Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga cveteti budseason.eu.
Teden dni je naokoli. Zadimljeno dobro jutro še v najbolj zelenih minutah četrtkovega jutranca. Vsemogočna travica od prejšnjega četrtka, kot vam gotovo ni ostalo preslišano, obuta v konopline nogavice, se s tem tednom odeva še v konoplina oblačila. V maniri pretekle oddaje v naslednjih minutah namreč nadaljujemo z obravnavo uporabe gandže v tekstilni industriji. Od konkretnega nogavičarskega primera pa tokrat zavijamo na močno poljudna teoretska polja. Modni kriki, trendi in guruji, kakršne si je glede na močno oddaljen čas pač moč predstavljati, konoplje niso zmogli zaobiti že tako rekoč ob samih azijskih začetkih njene vsesplošne uporabe oziroma uporabe konopljenih vlaken. Ta so hitro postala nepogrešljiv vir za oblačila, v katera se je na primer na Kitajskem, kot lahko beremo v zgodovinskem čtivu, oblačil predvsem plebs. Medtem ko se je premožna družbena elita bojda postavljala in se odevala v prestižno svilo. Uporabno vrednost konoplje na področju tekstila in oblačil so seveda hitro spoznali tudi drugod po svetu. Kasneje pa je v razvijajočem se tekstilstvu postala ključen naravni vir. Njeno vlogo so uspeli najprej nekoliko omejiti nove tehnologije in načini obdelave bombaža v 18. stoletju, kasneje pa skoraj povsem izničiti še prohibicija in stigmatizacija same rastline v drugi polovici minulega stoletja. Osnovni vir za konopline tkanine in pletenine, kot rečeno, predstavljajo vlakna. Najpogosteje je pridobljena iz srednjega dela stebla rastline, ki zaradi svojih specifičnih lastnosti konoplji v tekstilni branži pred drugo naravno in manj naravno konkurenco dajo občutljivo prednost. Najprej pa morda k tistim manj poznanim. Robert Hertel iz nemškega podjetja Hemp Age ob splošnih ekoloških vidikih izpostavlja hidrofilnost konopljenih vlaken, ki lahko nase vežejo vlago iz okolice v višini 30% lastne teže. To je dobrodošlo predvsem v vročih dneh, ko konopljina oblačila zagotavljajo občutek hladnosti. Hidrofilnost vlaken pa seveda ne preprečuje njihove uporabe v oblačilih za zimske in deževne dni.
There is a general benefit for the environment, which I think is good for people in general. Actually, there is a lot of different theories what makes hemp so comfortable. And I think there is not really one argument that is 100% sure. A lot of people say it has something to do with the micro voltage of the human skin compared to the natural fiber. For me, most of all, it is very clear because hemp has a very fast transport of humidity, that it is a typical summer fiber. It is rather cooling than warming. Of course, it is also possible to wear it in winter. Then you just wear several layers so that you have some airspace in between for insulation. But most of all, hemp actually is a summer fiber. When it's too hot, it makes you feel more comfortable and cooler.
Poglavitne lastnosti konopljenih vlaken so trdnost, trpežnost in prožnost. So za približno 20% trdnejša kot lanena, skupaj z rastlino ramijo pa predstavljajo najmočnejša naravna vlakna. Trdnost konopljenih vlaken se v mokrem stanju še poveča, pri tem pa obstajajo razlike med moškimi in ženskimi rastlinami. Prve zaradi višje rasti že v osnovi vsebujajo večjo količino kakovostnih vlaken, ki so mehka in močna, medtem ko iz ženske rastline pridobimo trša, bolj groba in manj prožna vlakna. Če so konopljina vlakna močna, kar oblačilom zagotavlja trpežnost, pa so po drugi strani tudi praktično neraztezna. Tekstilni izdelki so tako na otip nekoliko trši in se v primerjavi z drugimi naravnimi materiali hitreje mečkajo.
The flexibility is actually the lowest of all the natural fibers. That's definitely right. So there is no natural elasticity to some degree like you have it in cotton. So if you want to have an elastic fabric, then actually you also have to work with artificial elastics. Like spandex and so on, like we know it from the industry. It is true, the fiber is not so flexible and so is the fabric. But if you have, for example, a jersey, like for a t-shirt, the elasticity in a jersey mostly comes from the construction of the fabric. So, of course, also a hemp jersey is elastic. That doesn't mean that it is stiff, because it's the elasticity comes... one part from the fiber and another part from the construction of the textile.
Konopljina oblačila pa so načeloma tudi težja.
Another downside of the fiber is actually it is very heavy. So when we look into like sportswear, where everybody today just wants the absolute lightweight, the most lightest garment you can get for climbing mountains or driving bicycle or whatever. We will never be able to make that out of hemp, such lightweight stuff. But I know sportsmen who prefer wearing hemp because they say I rather have a few grams more, but I have a healthy skin under my sports suit.
Konopljina vlakna se v tekstilstvu uporabljajo tako samostojno kot v kombinacijah z drugimi naravnimi ali sintetičnimi vlakni. Tkanine, izdelane zgolj iz konopljinih vlaken, najpogosteje služijo končnim izdelkom, za katere sta ključni njihovi poglavitni lastnosti – trdnost in trpežnost. To so denimo denarnice, torbice, nahrbtniki, tudi šotori, če govorimo zgolj o izdelkih namenjenih posameznikom, medtem ko je širše med najbolj poznanimi tradicionalna povezanost konoplje z ladjarsko in vrvarsko industrijo. Pri oblačilih je pogostejša uporaba konopljenih vlaken v kombinaciji z drugimi, s čimer tkanina izgubi trdnost, se zmehča, postane bolj elastična, oblačilo pa v končni fazi pridobi udobnost. Udobja, ki ga nudijo konopljina vlakna kot naraven vir za samo telo in zdravje, tokrat ne bomo posebej izpostavljali. Nekaj malega ste lahko o tovrstnih prednosti konopljenih oblačil sicer slišali v prejšnji oddaji. Uporaba konoplje v tekstilni branži pa ne prinaša prednosti samo pri končnih izdelkih. Njeno gojenje je namreč v primerjavi z bombažem ekološko primernejše in za industrijo posledično ugodnejše, kar slednja vse bolj spoznava.
It's a natural source and it definitely could be a local source also in Europe for the textile industry. And for example, the factory that we are working with since many years for the production, they actually switched their production mainly to hemp and linen from cotton because of the health issues and the hazard which come from conventional cotton through all the pesticides and chemicals used.
Navkljub samo povedanemu in premikom v zadnjem desetletju ali dveh konoplja ostaja na margini tekstilne industrije. Tja jo je pahnila že omenjena prohibicija, ki je močno zatrla tudi tehnološki razvoj na področju uporabe gandže v tekstilstvu. Ko bo ta razvojni zaostanek nedoknaden, pa bo, kot optimistično zaključuje Robert Hertel iz bavarskega Hemp Age, ki se že od konca 90-ih ukvarja s področjem uporabe ganče v tekstilu, konoplja lahko enakovredno konkurirala bombažu in drugim virom, če si že ne bo uspela pridobiti nekdanjega prevladujočega položaja.
It's a very, very small niche today. It is the reason is simply that in the Western countries the hemp was forbidden for many decades, and in this time there has been a lot of technological development for artificial fibers as well as for cotton. If you look at the productivity and the quality that is possible today in textile industry and was like 70 years ago, the development was huge, but there was actually no development for hemp. Why? Because it was simply forbidden. So we have to catch up with a lot of development that simply wasn't done in the last decades, but I am absolutely sure that once we have done this on the technical side, that we can also make hemp affordable again. The problem right now is that it's such a niche and that we have to work with really antique machinery at some part, because there are no new machines available for that processing techniques. Once we have developed new machines and a new technique, I think that hemp can be affordable for everyone, and it will be a good substitute whether for man-made fiber or for cotton.
Vsemogočno travico je oblikal Nejc Marcen.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Rubriki pomaga cveteti budseason.eu.